Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
De Washington, Kupa Batach America, la Kemazia Itene, Kwasinga Ti, VOA Afrique, Nandouti 101.7 FM, na Batach Bandinga, Nandouti Banda Terre, VOA Afrique.com, Lasso Bipocio, Lango Bale, Oko, Naouseti, Nzetimbango Tchimbusaki, Senandoni, Bale Pousse, Ouarajeu, 12 mars 2020, Awa Gossin Batala qui est firmé, Max Koyaweda, Nana Félix et Pasi Zembro, qui est barra, Awa Mangoïkwe, Tadeswa Sango. Sangoti Afrika na ndele kodo rekomanda tiba mingi bangoron ade ndo ade mbilimbili pepe mbene ye laso tatene mbene laso yenga ko bataso aike na ti akuta kwale ti bifa so abagigi na popoti ya maraso aike na mbagika ataso ade mbilimbili pepe ti inga azu kesi ya warakwa na ti akwale niso ainganga so azoni ake mingi si ala singa waha kutaka ke mingi inga sangusu alundu nambagi kafatene a kumba abuba mingi. Ngurubia tibe Afrika a tombilandali tisiriri yeke kiri ande nanduti sangusu. Sango tibe Afrika lakwe kutandu kwa chaturugu tibe Afrika sigi nambeni sangusu na yani lo tene lo inga pereti lo pepe na yati tene so turugu wakamba. Meti tene watongolo wakamba. Tatene Ludovic Ngaife so lo kenga watongolo lo tene. Tatene na ti mbeni mbeti. Ti sango waka komunike gbenyan bia ti ndo kwa chaturugu tibe Afrika akasa tene so. Ludovic Ngaife a tene nanduti seduti tikodoro. Aike mbili mbili lani gina chalango so an si wa tongolo Ludovic Ngaife ato mbela na amon nge tikodoro ti unda na la ti tene ala lundo tunganazu oko ti tumba aturu gutumba so aike na ti akodo na ti akbatandende na keta kodoro tibe Afrika nga na bangondo ti ndo kwa chaturugu sarango tene tunga so akpepepe lege ti kusala so ala lingi ti sara eke kiri nga lege oko ande nanduti sangusu na kodoro wande agbati kodoro ti Afrika ota ti ngbitere laso na agbata ti oyo na sese ti Congo ti gbuli na ndö ti akpale so ayeke bagigi na Libye ayeke wara na ti bongbi so azo mbi ti tene azo so ague na iri ti akodoro ti Algérie nga na ti Égypte ayeke wara nga lege oko azo so ague na iri ti ndokua ti bendo ti gigi na sese ti Tunisie ngere ti lai ague mingi na nduzu tatene amo nge ti kodoro ni tongana ni atonda ni mbi ti tene ala tonda ni ti von mingi mingi alai ndali ti so mbeni sango atambula na mbage ka so afa tene tengo lai mingi ayeke kanga lege ayeke kai kobela ti coronavirus nga si ayeke kanga lege na zo so lo yeke na ni pepe ti tene lo wara ni ndali ni ala yeke von ni mingi si asara si ngere ni ague nga na nduzu mingi sango so e yeke dabe ti amangoi e ma ni pepe na lege ti awanganga so ti tene ayeke gi amolenge ti kodoro ala wani si asigi na ni ndangba sango ti akodoro wande sango ti amerika gbia Donald Trump amu mbeni mbela biri ti kai tambula wara voyage na popo ti akodoro ti europe akodoro ti poto wara europe na amerika ndali ti lango bale ota so ti tene ti londo kekereke biko aku wara vendredi zo alingbi pepe ti londo na poto ti linda na amerika laso nga akuta ti kodoro ni akiri amu mbeni mbela so ala mu ni ti laso ayeke ndali ti amolenge ti kodoro ti amerika laso ayeke na kodoro wande si mbela so afa atene tongana ala kiri ayeke bata ala na mbeni ndonde na ye so airi atene quarantaine ndali ti lango bale oko na osio ti tene abâ gbe ti poro ti tere ti ala si azi ala ala kiri na yâ ti asewa ti ala ala yeke mazia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi e tene fade na zingwanga ti kuasinga ti tene ndele gbata ti ndele na kodoro komanda ti bamingi bangoro ndo ade ti beka pepe akuta bira atonda ni na mbage ka asara yenga oko awe asango si wara nga afa atene azo awara kuâ na ya ni ambeni awara akuta kasi akungba abuba mingi nguru gbia ti beafrika atombela na ndö atene ti akpale so e zi na ala lege ala ma ange maxime kazagi so lo yeke wara yanga chingurubia tibe Afrika
so atena nambi atena yendu na ndapre so angu mene ade ake vundu na mawa mingi guvernement na ministra atoka mission kati tene afa tene na la sukwe mbacha la kinga usha siyateri chia kwa titene alazia angu meso na sese na fango tere na popocha la aita kuzen afamiso epi si aza legisi gouvernement na miniska amu ede nga na a organizasyon humanitaire na maboko na population soa kwe la mbagina depi so isu mbetizo tatene ambene ake so chake don mbetizo na gercha la beti kwa doa tene a lingi ton soa we premier ministre et puis dans le comité exécutif de sanctions. Si il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se sanctions individuelles, des sanctions politiques. Ce qui est tiba bon, mais si il y a des gens qui ont été en train de se faire, et que bah ton gars est-ce que il doit y continuer du tout au place encore alors que la tête n'est bien ni mais comme il est gouvernement il peut faire écrire ses pépés et que d'abord tu n'as rien d'abord à la faire où c'est mais à la fin mettez ni son bâtiment ça là que donne ton sous il faut la kire n'ayatier soni avec quoi tu là tu kire n'ayez n'ala nani mais si ton gars là kire n'ayez n'ape à que tu n'as soulevé le comité exécutif n'a joué tel un si tel un bon ton gars là que ton chapé fadé que bah mené que tu connais tu tenais ça.
So alam dotima ke fade onge Maxime Kazangi sole ke wayanga tingurubia wa porte parole ti ngurubia ti Afrika.
Kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda vitena ala mai la kwa la vunga na nzuri sango na ndoti kodro na yanga sango akembeni yesu akembeni
la kwa sango ti be Afrika itene falinga itene kutando kwa ti aturugu sigi na mbeni sango sunani lo tene lo inga pepe teati lo nati atene su atongolo Ludovic Ngaife atene danga fai becha wa mango ige itene aike lani na acha lango san onsi lo tomeni mbela titene lo undana awa Afrika kwa titene la bumbi tunga na zoko titene ala tumba a turugu tumbaso ake na be Afrika ima nga na bangondo ti ya kutazo ti ndo kwa cha turugu ti be Afrika la ba tene ake fade na lo titene lo tene tonga su pepe ndali ni ima wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro sole ke wayanga waranga wa vungango sango na ndo kwa ti benyak ba cha turugu ti be Afrika
ukwa ti ndo kwa ti beri bia cha turugu bangondo ti bia ti kodro so makundi ti gouvernement amuni asuna mbeti ti amuyanga na makundi ti ya turugu beri bia cha turugu ti tene lo sara si turugu ti kodro ti aga professionnel représentative équilibré ti lo waranga onko ti tene lo défendre kodro ti ti lo bata akunga so kwari na ndöni bangondo so aguna lege ti so si bia ti kodro ayeda et puis aussi le gars bien ti kodro ni là amuyanga ti terrain amu afinya mlenge ti terrain la ligne ti turugu atuka pupu na katita turugu soye na terrain renforcement de capacité a balegi ti terrain azala na ndoti kwata la soye na terrain en garnison a kwa so kwe beli bia ti turugu sa so a yeti ngangu ya keda mais le tiri kwe na ngangu so beli bia munalo ti terrain lo ti passé so kwe na momboko so a zo so ki sa njoni be na kodro ti amu aussi na lo na yate so kwe ke nguruzo turugu alimiti tena duti na mabe lo bando njoni gina ndoto kwa silo turugu lo za poroso na zo tisa lango poroso ki tene yeso kwe si ngurubi ya kisara alimiti tena gonjoni ti tene siriri akiri na kodro ti ya mlenge ti kodro kwe a vivre njoni so egina tene vivre ensemble malgre yeso kwe si guvernuma wa kisara adbele ti bia ti kodro ambene amlenge ti kodro so a turugu wa gina yani a kisara iti kirikiri ki bimbeto na beti a paisible population centrafricaine ndo kwa cha turugu wa egi tena biyameta turugu kwa cha turugu kwe a eke tambo wa egina lege ti a kuta buku soit soit guerita koni koneani tu es dans le statut général des militaires et dans le règlement général de discipline dans l'armée a kuta buku zo atene rugu ali miti tene atene tene kiri kiri pepe na public tu es dans une déclaration publique sur le limite le sous mbeti ou le limite le tentenga tu es dans oral le limite le sana pe ayeso a bumbini kwe a kuta mbeti so abatene aike kuta pot il a fimo Torugu somo sarani monke exposé tête monani ni atilangoso au commandement militaire atelenizi tête ni yamba alti déclaration someni watongolo Ludovic Ngaife a sarani alti solo inga bien que le watongolo lo sarani so rien atene violation ti obligation ti réserve a légitime beti solo sou si lo zane ati presse écrit et puis le zane dans toute bande terre.
So ala ndotuma ke fade wa yangati ndo kwa tia Turuguti Beafrika wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro lo saratene gena iriti gbenyeng ba tia Turugu so afatene ala sara beko pepe na tene so wa Tongolo Ludovic Ngaife a tene.
Il nous dit la mingi la voix de l'Amérique dans zone situation de Sahara qui fait le national cadre d'indigné en zone ya de mingi brindi na to aba cadre qui est de Afrique qui est le panga que les gars sont là que j'ai fait mais en zone ya pas de ça à ce soit la cadre qui sera en zone pour pas de ça il dit la mingi la voix de l'Amérique.
Ala kimaina batati bongi nandoti son point cet FM ala tiko do Rwanda nandoti banda terre so aikenja itene kwa singa ti VOA Afrique biri na kwa singa ti u bongi ndara iwara ngangu wali use ti Afrika so inala ipika patara nandoti luchingo ti wali ti Afrika ndal ti siriri wara mobilisation de la femme pour la paix ima akuta tene oko na popoti ma kutate na popoti so mbeni oko na popoti agene chichibiri a tene kembilimbili ya pakara Aline Gisèle Pana sou leke benyo gatindo kwa tima ingo tia wali tia sewa ngana tisebu chicha molenge wara ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant imalo.
Ya tu kodro
Ake fadea kutatene chik benyoga Aline Gisèle Panache danga beti awa mangoso use genetje tibiri ake yapakara Marguerite Ramadan Solunga kudo tenebiri akuta atene mingi na atala ngosu kekiri ande nanduchi atene chilo.
Conseiller Aïssa Tibiri, c'est la marque, radio, voix de l'Amérique. Là, quoi, parce que le commun a Yann Tuna Sango, le moyen Tuna Information, le commun a Yann Tuna Gombini dans d'autres fonds. Donc, je conseille à toi, son capitaine, ma radio, voix de l'Amérique.
Alaki maze tene nandoti VOA Afrique na kwa singati nandoti akusala ndende soa wa be Afrika kisaranga na ngobo chikusala sala kinani wagusingati Felix Pasi Zembro ayoro singati lo na mbeni maseka waliti be Afrika na ja madozen sole ke wa sanga kusala ti fango yungo bongo waha yesu aire atene stilisme ima lo na singati Felix Pasi Zembro.
Ndeke na bongi ke chuta ndi continue a kusa la tindi ti stilisme de zi boutique ti mode ndi komanse a kwa ti bongo ni nda na ti poro da permettre nga na aita tindi ti be Afrika na mbeni ti ndoko ti ta découvrir comme mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambe na stilisme so aye ba na nda na koto wande so kue aye sara nga ngu kua so kue ape ti sa na be Afrika ti
mara ti bongo ti mode mbilbi wala moke fu.
Ndeke sara bongo ti akoli ti awali la na ti amenge pour le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asinga bongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue ekisarani
a tissu wala oke utilise te mofu na bongo ni so a tissu ti apagne
a tissu so si ndeke utilise ake purement africain ndeke ike wara asinga apagne aussi a itaki ti Côte d'Ivoire a été fabriqué nga na a ti Ghana sa ini kente a kita a bogolon ti a itaki ti Mali na kodo ti ge malheureusement ike fabriqué pagne ape mais ike mû aye ni kue et ake adapté ni de façon que mode centrafricaine asigi na ya ti apagne ni so mais ake apagne ti afrique kue la e tingbi si yeke sara na kua ni raki apo yeke utilise na ya ti acréation ti ini kue
aninga na moke sara kua so
kozo lani ndeke gi na ni en projet mais mbi nda ti gue na école lani so ade esprit ti nde azi nzoni na ndö ni ape donc ndeke sara nga gi ni na be ti
mo komanse ti manda ti sara kusa so mbilimi na mbago wa
ti mandango future ni mbi tongaso mbi hinga ti fu bongo ape mais mbi yeke dessine so aye ni ape adesigner mbi so ti mbi yeke dessine abongo so si alingbi ti sigi et puis mbi yeke sara tout ye so aye ni atene aproduit so fabriqué à la main ti atanga ti abongo ni so afufungo so yeke na atayo so si ala hinga kua ni so yeke mû na ala bongo ni awe sara yeke fu ni tontu so e dessine so mais mbi wani ndeke sara tout ce qui est fait à la main ti tene trouve ngo aporo ti tene mû pagne le yeke na tere ti poro e le yeke na aketaketa accessoire le yeke na aketakete ye ti baba et puis mbi yeke yoni aussi ti sara na photo afoto ti mode ti tene apublie na ya ti amagazine bon so si azo aba bongo ni ahinga ke ye soso ayeke da bon aye so mbi yeke sara so la
so ala ndö ti ma yeke fade na ja madozin lo yeke fade na singa ti Félix Pasis Zembro.
Ndila mingi na la voix de l'Amérique kota da ti fonono ti ayeke hunga sango ti aita awali ti be Afrika ti tene ti lego ti alingbi ti tene azi ti na ndö ke ndila na ala mingi nganga ti ala yeke ndurunduru na tere ti na ti fono na ti pasi na ti aye so kue ake ti na ye ti tene ala vunga na gigi ti bengbi gigi kue ahinga ti alingbi ti hinga ti alingbi ti mû maboko na ye ti ndila azo apa apaka ala kue
tonga na tiswe ki sara kana inga koko laso bikosyo ake langoswe ki mu tene na awa kwanza panga ti laso ake mbili mbili pastor Dieudonné Mapulu ti bumbi cha danza pa Baptiste so nduru irinake UEB sinye ake mu wango na awa mabe na ndochi tene ti siriri nga na sungu na pekoti akpanesu asi na be Afrika imalo.
Ala inga we pali atene ati kodroti ya pastor ni a bombe qui est en Kenzoni et nous m'aboko, ma codrotie, la légende, la légende qui tenait et quand il télé, la connaissance est dit, il y a même message qu'on a demandé pardon à ce dit, cela qu'on a fait jusqu'où, qu'on a demandé une réconciliation, il a fait pardon à ce dit, qu'on a demandé aussi vivre ensemble. Il a été dit, après qu'il aura télé, est-ce que quoi que ce soit la chose, Azo Amani, voilà la mani après. Ça veut dire que Azo Amani, j'en appelle, et qui est corrigé, et qui est relancé encore, même message, juste à ce que, et bac Azo Amani, j'en a, ouais, et on a béni le message. Parce que ça, actuellement, là, ce petit et surtout, là, il y a boum de 6 millions de Jésus Baptiste, UEB.
Na tii ya kota tereso, tene wana agube cha mingi so na demeso wa Lucy Andoni iti tene ya awa mabe ti be Afrika ama.
Tene so agube cha gen, ya kete kiri ya, eye kiri ya kiri, di akubi ya kina ki kodrosi ya, beni se on kiri ya keda. Tunga na kiri ya keda, pen za kiti go na kwa. Ta ye reto na kodi ya kena kiri ya pen, e awa mabe, e tu na ki, e patene ki sara kwa siya. Don, ye so agube cha gen, tene ki kiri ya. Si tu es là, à la maïe, à Wunda, si tu es vraiment éduqué, patient, et puis, et persévéré, si tu es là, je n'ai pas maïe.
So, alors, nous avons dit que le pasteur Dieudonné Mapulu, qui est dans le Tibumbi, qui est dans le Pape Baptiste, qui est dans le UEB, mbikembe bugi atala, lomu wango fadena wa mabe, ndali chi tene chi kiringo na siriringa na chibu chingo ndu oko. Ala kima zia itene na ndoti 101.7 FM na batati bonginga na yati ya keta kwa doti be Afrika laso na kwa singati na ndoti Haiti ndahaye ke matene na ndoti mbeni buku so irini tempete sur bongi buku so ake so eke irini desa anime nga si amole nga mingi mingi na kodoro Haiti irini atene aventure nga bumbi so mbieti tene buku so asara tene na ndoti akpale so atondani na linangoti atorogo tumbati seleka na batati bongi ngi asi lasu zosu alekere asu buku so ake DJ Kastai leke meni masikatibe Afrika leke na singati Felix et Pasi Zembo imalo.
Depuis linguati seleka coup d'état na yesa pasina pekoni dambi bumbi ni kwe misara na buku nzo si mza yere ni tempete sur bongi ake esombi wanidi vivroni na se watimbi na zosa miasika arte tibi
kota tene wala sigi mbili na zibu kunzo
konzoni ake tibi fanala lege wala si paleni asina na kodoti useni azo tena tena kiri kiri nandote sa pase ke bon wala mbina zo ake contre ambassade mais aye niso asi tonga na nye il faut akekete a detail niso si aza inga fe ambina yesu si peut-être aza subir ni na yasi ka asi misi agundi yaga kota sa niso so ake iso pafwa a journaliste sa kena kondoni a inga ni kwa kum don ake vidoni na mbiso ti mwange kondoni di na yasi kondoni mbila mbi peti temwaye ni si a permettre nazo si nala comprendre.
Na tia kpale so ton aza di kwa buku niso mbimbi ake ba osi problem ti justice ape
même avant crise ni ambina justice akida so gasom nana pretexte na minas tisara ye mais na yote sa passé so injustice na kira ganko a ondoni mangasi zokwe awara like tsa resi betlo akikanga zase na kanga zo zo selo na ngangula lo pedi sara loati lo nando tso so anangango donc vitelit na beli gonda paleti korosi a ki problème c'est injustice ni so zo anango vela teplo lo inga se bon voilà lo na possibilité tsa resi ko betlo ye et puis a sa si zo sa na na peta ki subir injustice ni la fait parfois à Gonalou à Saint-Denis niveau à que c'est tous le tsar encore mené so à Richelieu ni quoi
moi que si gagne un bel fini beaucoup
mais il y a des choses beaucoup so de raconter il faut c'est le cas à Snabangi à tsar à commencer ma petite ngosi bia bozizi na mbata et puis à règlement de compte à London africain si on gotilo et il y a aussi où c'est beaucoup ni dit faire il faut aussi n'engager aussi azo mingi à demander à samoué tu sais les cas si à goudia à gana bumbi so à eremi anti baraka na lega tu beaucoup so dans des gosses face peut-être na azainga que dira na korosi à que tenzi yesin zapape à que azo so à que n'interaksa ngoshoni là là tu waras na sekota la mingi tu tena à soutenir projet tu choni tala là oué si à tindi à chrétien na musulman na Centrafrique
na demi so ka wa buku ni ambagwa
mingi ni na photo la akikani na sa librairie na snack et puis azusana ya sa mena kodronde na ndoti amazon.fr la petit wara na la wasinge
tatene iriti buku so ake tempête sur bangi ya kuta tena kina yani lo fanga ndati a paleso na bango ndoti lo ti wa dara e munga nguna ita wa kayon ko ajala mingi mingi ti tene ala gilege ala bon buku so La vie c'est un combat, moi je suis venu chercher. Je suis venu chercher. Je me bats pendere mozokotio zagenu zed na liti bumbichi loti nouvelle écriture tizanga na beti ya sewakwe alaso apusunduru na ngoiso na tereti ya fono notati tena la mai na yati kwa singati zia itene na ndoti a tsango ti d'Afrika nga na ti kodoro wande kwe la beti ala ti batati bongi ala ki mai lakwe tunga na tiso ala ki sarala koko na ndoti 101.7 FM ala ti yati akete ak batati d'Afrika nga kwe i bakala alaso ki na kodoro wande Cinq matalayi nandoti banda terre voafrica.com ibahanga ala mingi 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 tichala so aike sala matanga chidunga la laso itenena la njoni matanga chidungo si imbanga idabechi na ala so kina chimwa itangi mwachala.
Les filles qui sont comme une dans le Tibois de l'Amérique, c'est la fille aussi à la Femouna Injoni Stango, qui codro, Nambagé, et so il est la codro Wande, et l'une des filles à Sangoso, la fille codro, dans le Tibois de la Terre. C'est là, la voix de l'Amérique.
tene a kegina ndoti pendere mozoko ti ozagin je me bats mozoko si mungani ti tene i mungangu na wa Biafrika kwe la soa kina tchake tchake takusa la ti tene a la tiri tiri ti gigi njoni tirini a kegi ti gigi a ke ti warangoko betianga a ke ti batango na a sewa a kegi gesi kwa singa ti a ke gweti luti lasso a wa gosinga tara ki fade firme Max Okoyawe dangana Felix Cassis Zembo Michel Joseph Ngangu wali ti VOA Afrika ke zo soa le kere kwa singa so nga na teyotu la kekit Holmes alangba njoni Combat, 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 combat